Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang ini menjadi salah satu di antara indikasi bahwa bagian dari tanda orang yang beriman adalah mau melaksanakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atsqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah al-isya'u was-subh. Salat isya dan salat subuh. "Law ya'lamun nasu ma fiihima la'atauhuma walau habwa." Karena andaikan manusia tahu apa janji Allah yang akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka akan sanggup untuk mendatanginya walau habwa, walaupun dengan merangkak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, dia berangkat menuju masjid, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah. Dia berada dalam jaminan Allah. Berada dalam jaminan Allah artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan kepada yang bersangkutan dari sisi keamanan. Sehingga sebagian di antara orang-orang yang punya potensi jahat, mereka sampai tidak berani untuk mengganggu orang yang menuju masjid berangkat sholat subuh, karena dia mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ketika melihat ada orang yang berangkat sholat subuh, maka Hajjaj ketakutan dan tidak berani ganggu. Termasuk diantara bentuk jaminan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala berikan jaminan kepadanya dengan cahaya ketika kelak di yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, "Bashiril masyaina fi dhulam bin nurit tam, bashiril masyaina fi dhulami ila al-masjid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam menuju masjid, bin nur at-tam, di mana mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang selalu istiqamah ketika melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sholat isya secara berjamaah, walaupun kita harus berjalan kaki dalam suasana gelapnya malam dan sekarang terang ya, karena banyak sekali lampu. Tapi mungkin ada sebagian di antara jamaah yang harus melewati wilayah tertentu atau jalan tertentu, seperti santri ma'had Imam Syafi'i ketika ke masjid lewat kebun tebu. Insyaallah. Takut apa di situ? Tidak ada insyaallah. Takut kesasar. Tayyib. Kita mau bahas barisan orang yang tertipu dalam amalan dunia berkaitan dengan keberadaan hamba yang tertipu. Salah satu di antara penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang tertipu sehingga dia bertahan dalam aneka perbuatan maksiat dan pelanggaran disebabkan karena pemurahnya Allah kepada yang bersangkutan. Allah tidak langsung menegur, Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada sang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim." Wahai manusia, Ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang menyebabkan kalian tertipu? Bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu yang maha mulia. Al-Karim maknanya adalah zat yang maha pemurah, maha mulia. Sehingga sang hamba sering sampai lupa dan lalai dikala dia melaksanakan aneka maksiat. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala panggil kepada seluruh hambanya, kepada seluruh manusia, ya ayyuhal insan, wahai para manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba. Allah jadikan kita sebagai hamba yang sempurna fisiknya. Allah sempurnakan fisik hamba, fisik manusia. Dan itu membuat manusia terkadang lupa untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bukan Allah, kondisi hamba yang tertipu terkadang membuat dia tenggelam dalam aneka pelanggaran tanpa sadar. Ada yang lebih sibuk untuk melakukan maksiat. Ada yang sibuk untuk melakukan hal yang mubah. Lalu dia meninggalkan aneka ketaatan yang disyariatkan. Ada yang lebih sibuk melakukan amalan sunnah dibandingkan yang wajib. Ada yang kurang prioritas ketika dia melakukan yang wajib. Dan aneka kondisi yang lain, sehingga mereka tertipu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberikan teguran kepadanya. Kita bukan hamba yang maksum sebagaimana para nabi, sehingga nabi pernah enggak melakukan kesalahan. Nabi pernah enggak melakukan kesalahan? Pernah atau tidak? Pernah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Adanya beberapa ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala atau disebut oleh para ulama dengan ayatul itab, ayat yang berisi teguran. Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi sebelumnya, mereka melakukan kesalahan, tapi saat mereka melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Sehingga sisi kemaksuman nabi bentuknya adalah adanya wahyu yang menegur kesalahan sang nabi seketika, yang ini tidak terjadi pada selain para nabi. Adanya ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayatul itab, ayat-ayat yang berisi teguran. Seperti contohnya abasa wa tawalla. Contoh yang lain, Allah menegur Nabi SAW ketika beliau bersumpah untuk tidak minum madu. Disebabkan apa? Sindiran yang diberikan oleh para istri beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu dalam rangka untuk mencari keridhaan para istrimu? Dan beberapa ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya seketika. Demikian pula yang terjadi pada para nabi masa silam. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Adam alaihissalam, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka semuanya, pernah melakukan dosa. Hanya saja beda pilihan dosa. Sehingga misalnya ada orang melakukan pelanggaran A, lalu diingatkan oleh saudaranya saat dia melakukan pelanggaran, diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh tetangganya, dan seterusnya. Apa alasan dia? Jangan sok suci, jangan sok benar sendiri, jangan sok menggurui, jangan sok paling Islam sendiri, dan seterusnya. Kamu juga pernah melakukan perbuatan maksiat, kenapa kau ingatkan aku ketika berbuat maksiat? Kita sama-sama berbuat maksiat, bedanya hanya pilihan maksiat. Kau maksiatnya di A, aku maksiatnya di B, yang lain maksiatnya di C, jadi sebaiknya kita diam saja semuanya. Apakah seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fabilisani. Fa illam yastati fabiqalbi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka segera diingatkan dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kondisi iman yang paling rendah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati sebagai manusia yang imannya paling rendah. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Boleh angkat tangan. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Nah, tidak menolak dengan hatinya. Tidak menolak dengan hatinya atau menolak dengan hatinya? Hatinya ingkar. Bagaimana bentuk hatinya ingkar? Mengingkari tidak setuju. Bagaimana bentuknya? Dengan memberi amar ma'ruf nahi munkar. Nanti jadinya tangan dan lisan. Meninggalkan kemaksiatan, bukan. Istighfar, bukan. Tidak suka, benci. Nah, dapat tadi ya, yang jawab tidak suka. Kata kuncinya itu, tidak suka. Jadi pengingkaran dengan batin adalah dengan cara tidak suka. Hatinya membenci. Saya enggak suka dengan perbuatan ini, saya enggak senang dengan perbuatan ini. Itulah bentuk pengingkaran dengan hati. Tayyib. Sekarang ada kasus. Ada perbuatan maksiat, lalu kita melihatnya dan kita menikmatinya. Ada perbuatan maksiat, lalu kita melihatnya dan kita menikmatinya. Baik, pertanyaannya, jika ada perbuatan maksiat, kita nonton dan kita nikmati, berarti ada enggak pengingkaran dalam hati? Ada atau tidak? Tidak ada. Jika Nabi SAW menyebut bahwa orang yang mengingkari perbuatan maksiat dengan hati itu sebagai iman yang paling rendah, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, dan itu adalah iman yang paling rendah, yang paling dhaif, yang paling lemah. Tapi orang ini hatinya tidak mengingkari dengan cara tidak membencinya. Bahkan hatinya ikut menikmatinya. Dia nonton dan dia nikmati. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Apakah masih ada iman dalam hatinya? Masih? Apakah masih ada iman dalam hatinya? Masih? Di mana imannya? Hah? Imannya tidak sempurna. Tadi iman yang paling lemah sudah enggak ada. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak ada. Sehingga kalau ada orang yang nonton maksiat dan dia menikmati maksiat, apakah sama dengan keluar dari Islam? Sudah tidak ada iman. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Terus gimana nasibnya? Gimana nasibnya? Misalnya ya, ada wanita buka aurat, maksiat gak itu? Maksiat. Lalu ada orang yang nonton, biasanya yang nonton laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Baik. Lalu ada orang yang nonton dan dia menikmati tontonan itu. Dia merasa senang dengan tontonan itu. Pertanyaannya, berarti dia tidak mengingkari secara tangan, tidak mengingkari dengan lisan, dan tidak mengingkari dengan hati. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, pengingkaran batin itu adhaful iman, iman yang paling rendah, iman yang paling dhaif, yang paling lemah. Tapi dia tidak mengingkarinya, bahkan menikmatinya. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak. Tidak ada. Berarti dia keluar dari Islam? Ada orang nonton judi. Main judi, terus si A ini nonton judi. Saya tidak membahas yang bermain judi, tapi yang kita bahas penonton judi. Lalu si penonton judi ini tidak mengingkari, baik dengan tangan, lisan, maupun hati. Dia ikut nonton dan dia menikmati. Cuman menikmati proses permainan judi. Yang dikatakan sebagai adha'aful iman, pengingkaran dengan batin, sudah tidak ada dalam diri orang ini. Karena dia menikmati. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak ada. Kalau tidak ada iman, apakah dia keluar dari Islam? Ajibu. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Kok bisa, Pak? Dia masih punya cabang iman yang lain. Sehingga yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika adhaful iman." Pengingkaran dengan hati itu adalah iman yang paling rendah. Maksudnya adalah cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar. Dia masih punya cabang iman berupa la ilaha illallah. Dia masih punya cabang iman salat. Dia masih punya cabang iman puasa. Dia punya cabang iman A, punya cabang iman B. Itulah makna hadis Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman punya 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara bagian dari cabang iman. Beliau menyebutkan cabang atas, cabang bawah, batas atas, batas bawah, dan contoh tengah. Tapi yang lainnya tidak disebutkan, dan itu disebutkan dalam hadis yang lain. Baik. Semua perbuat pelaku maksiat, dia menikmati maksiat itu, terlepas dari adanya rasa takut. Sehingga orang yang berbuat maksiat A, berbuat maksiat B, sebagai contoh, Muslim, mukmin minum khamar. Apakah dia menikmati khamar itu? Menikmati atau tidak? Dia menikmati. Karena kalau dia tidak menikmati, dia tidak akan meminumnya. Sehingga dia merasakan kenikmatan, bahkan bisa sampai candu. Pada posisi ketika dia minum khamar, dia candu dengan khamar, tidak ada pengingkaran pada dirinya. Tidak ada pengingkaran pada dirinya. Sehingga dia sendiri tidak mengingkari perbuatannya. Di saat inilah, jangankan berbicara dengan orang yang nonton, orang yang sedang mabuk, dia sendiri sebagai pelaku mabuk tidak melakukan pengingkaran. Pertanyaannya, orang ini berarti nol amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia sendiri pelakunya, pelaku dari kemungkaran itu. Apakah keluar dari Islam? Tidak. Dia masih punya cabang iman yang lain. Baik. Namun kenapa sang hamba kesulitan untuk berubah pada saat dia berbuat maksiat? Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah, tidak langsung memberikan teguran bagi hambanya, sehingga sang hamba susah untuk segera berubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serahkan kepada para hambanya, kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, maka hamba yang lain ingatkanlah pelaku maksiat itu. Akhirnya satu sama lain saling mengingkari. Disinilah ada sebuah makna yang pernah disampaikan oleh Ibnu Jauzi. Sejatinya saat kita mengingkari kemungkaran, maka yang terjadi adalah ahli maksiat mengingkari ahli maksiat yang lain. Sebab tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Yang selamat siapa? Mereka yang responsif terhadap aneka keterangan dan nasihat. Maka siapa yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, itulah manusia yang selamat. Sehingga saat dia diingatkan, dia sadar. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diingatkan. Terima kasih saya sudah diberitahu. Kalaupun saya tidak diingatkan, mungkin saya akan bertahan di sini. Tapi karena diingatkan, dia jadi sadar. Baik. Tapi mana yang lebih Anda sukai? Berbuat maksiat kepergok orang lain, ketahuan orang lain, lalu diingkari oleh orang lain, atau berbuat maksiat tapi tidak ketahuan orang lain? Mana yang lebih Anda sukai? Berbuat maksiat kepergok orang lain, lalu diingatkan oleh orang lain, dan kita menanggung malu? Atau kita berbuat maksiat tapi tidak ketahuan orang lain sampai perbuatan maksiat itu selesai kita lakukan? Anda lebih senang yang mana? Anda lebih senang perbuatan maksiat itu selesai dengan sendirinya? Mungkin kita akan merasa ketakutan kalau sedang berbuat maksiat lalu kepergok orang lain. Pas lagi buka apa di HP-nya, tiba-tiba dilirik sama temannya. Buka apa kamu? Buka ini. Wow. Apa itu? Ini. Mungkin dia akan merasa malu ketika dia kepergok seperti itu. Tapi demikianlah seorang hamba. Dia lebih senang ketika maksiat itu hilang dengan cara dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ada dua cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya pada saat dia tenggelam dengan aneka perbuatan dosa. Cara yang pertama adalah Allah ingatkan melalui hamba yang lain. Atau cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan melalui nurani yang ada pada dirinya. Walaupun yang kedua ini lebih susah untuk berubah. Ada seorang sahabat, dia berusaha untuk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah karena ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu sahabat ini ingin mendekat kepada beliau. Tapi terhalang oleh banyaknya orang yang mereka silih berganti bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberi kesempatan sahabat itu untuk maju dan mendekat. Kemudian sahabat ini bertanya tentang anis sayyiat, tentang amal-amal buruk. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istafti qalbak. Coba kau minta fatwa ke hatimu. Kau minta fatwa kepada hatimu. Karena sesuatu yang buruk, mahaka alaihi nafsuk, sesuatu yang membuat tidak nyaman jiwamu. Di hal ini, dalam kondisi ini, manusia diingatkan bahwa kondisi nurani yang masih bersih akan menjadi pengingat bagi yang bersangkutan agar dia tidak tenggelam dalam perbuatan dosa. Hatimu sudah bisa bernilai, sudah bisa memberikan penilaian. Hatimu sudah bisa menilai kira-kira perbuatanmu ini benar ataukah tidak. Baik. Namun dalam kondisi itu banyak sekali manusia yang tertipu. Mereka tertipu dengan ampunan dari Allah. Lalu mereka merasa bahwasanya setiap dosa dan maksiat pasti akan diampuni oleh Allah. Terlebih pada saat dia melakukan aneka maksiat, dia punya keyakinan setelah ini saya akan melakukan amal saleh, lalu dengan itu dosaku akan hilang. Saudaranya Yusuf, mereka berkumpul untuk rapat. Dalam rapat itu mereka ingin memutuskan tindakan apa yang paling tepat untuk menyingkirkan Yusuf. Di antara usulan yang mereka sampaikan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlulakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir. Yakhlulakum wajhu abikum, agar dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Watakunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah ini kita akan bareng-bareng jadi kaum yang saleh. Masyaallah. Coba bayangin, merencanakan pembunuhan seorang nabi dengan harapan nanti setelah ini dosa kita akan diampuni karena kita setelah ini akan bareng-bareng menjadi orang yang saleh. Ketika seorang muslim dia merencanakan untuk berbuat maksiat, tapi dia merasa bahwasanya setelah ini ada cara untuk menghapus dosa. Tenang, gampang. Kalaupun malam ini kita berbuat maksiat, hatinya membisikkan. Kalaupun malam ini kau berbuat maksiat, kau berangkat sholat subuh dengan jalan kaki. Kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menghapus dosa. Sampai masjid dosamu hilang. Nah, pada saat dia merencanakan perbuatan maksiat dan dia punya keyakinan nanti akan ada penghapusan dosa, maka sang hamba akan semakin nekat untuk berbuat maksiat. Ada orang misalnya dia korupsi. Saat dia korupsi, dia berpikir nanti hasil korupsi dipakai umroh. Begitu selesai umroh, pulang ke tanah air, kayaumin waladathu ummuh, maka akan menjadi hamba seperti yang baru saja dilahirkan dari rahim sang ibu, bersih dari dosa. Tenang saja. Akhirnya apa? Dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Sehingga siapapun ketika punya keinginan untuk berbuat maksiat, sementara dalam keyakinannya ada cara pelarian dari perbuatan dosa itu dengan melakukan amalan yang menghapus dosa itu menurut keyakinannya, maka dia akan lebih berani untuk berbuat dosa. Sebagaimana yang terjadi pada saudaranya Yusuf. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Nanti setelah itu kalian akan jadi sama-sama orang saleh. Ada salah satu di antara aparat ya. Dan ini saya mendengar langsung dari temannya. Dia punya prinsip seperti ini. Bahwa mengambil harta yang terlarang, tenang saja, yang penting rajin sholat tahajud. Yang penting rajin puasa sunnah. Dan kalau harta itu sudah dizakati, maka harta yang kotor akan berubah jadi bersih, sebab zakat bisa berfungsi mensucikan harta. Apa yang akan terjadi kalau kondisi manusia seperti ini, Pak? Dia akan semakin berani dan nekat untuk berbuat maksiat. Oleh karena itulah, berangkat dari keyakinan-keyakinan manusia seperti ini, orang jadi semakin kuat untuk berbuat maksiat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau terlalaikan? Sementara Rabbmu adalah Zat yang sangat baik hati kepada para hambanya. Sehingga siapa yang melakukan kesalahan tidak langsung mendapatkan hukuman seketika. Baik. Demikian pula yang dialami oleh Bani Israel. Bani Israel, mereka semakin berani berbuat maksiat dalam posisi hatinya sadar kalau itu salah, tapi tetap nekat dilakukan. Apa alasannya? Karena mereka merasa kalaupun nyemplung neraka dihukum oleh Allah hanya sementara. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannah wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan lan tamassana an-nar, kita tidak akan tersentuh neraka, illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Nanti kalaupun kita masuk neraka hanya beberapa hari saja. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalam keyakinan Bani Israel, maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka sadari itu salah. Dan mereka sudah siap akan diberi hukuman oleh Allah. Tapi mereka punya keyakinan hukuman ini tidak selamanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapapun yang sunat, siapapun yang sudah sunat di kalangan Bani Israel akan diselamatkan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi tenang saja kalaupun melakukan perbuatan dosa, toh nanti kalau nyemplung neraka hanya sebentar. Apakah mukmin juga punya keyakinan kayak gitu? Ternyata ada. Sebagian orang punya pemahaman dosa itu yang penting tinggalkan syirik. Sehingga yang penting tidak syirik, bukan dosa menambah-nambahi aturan syariat, sisanya diremehkan. Sehingga kadang dia berurusan dengan sesama orang, tidak perhatian dengan baik. Kadang utang, ngemplang, arisan, ngilang, dan aneka pelanggaran yang lainnya terhadap sesama. Yang penting tidak syirik. Kalau kayak gini caranya gimana, Pak? Orang akan semakin berani untuk berbuat maksiat. Keberanian para hamba berbuat maksiat sebab Allah tidak menegur langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan tegurannya itu ada pada dirinya. Kalau kau mau mengikuti teguran yang ada pada hatimu, kau akan berhenti. Tapi kalau kau tidak, kau meremehkan, kau melupakan, maka kau akan bertahan dalam aneka kegiatan maksiat tersebut. Tayyib. Coba santri. Nah. Baik, santri. Masya Allah. Hada Hasan. Wahai santri, sebutkan cara Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya. Sebutkan cara Allah dalam menegur hambanya. Sebelah kanannya. Sebutkan cara Allah dalam menegur hambanya. Membuat orang lain melihat maksiatnya. Lalu ketika orang lain melihat, diapain? Dinasihati. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, sebelahnya dapat hadiah ya. Sebutkan cara Allah menegur hambanya selain yang sudah disebutkan tadi. Boleh dibantu depannya. Baju hijau. Sebutkan cara Allah menegur hambanya. Ya, ancaman dalam Al-Quran. Bagaimana cara Allah menegur hambanya? Allah berikan hati nurani yang sehat. Sehingga dari apa yang tadi kita sampaikan, cara Allah menegur hambanya ada tiga. Yang pertama, melalui wahyu langsung. Dan ini hanya berlaku untuk siapa? Para nabi. Kita tidak memiliki cara seperti ini. Maka saat kita berbuat salah, Anda tidak mungkin menunggu wahyu. Anda tidak mungkin menunggu sesuatu yang turun dan Anda rasakan. Maka kalau ada orang yang merasa seperti ini, diingatkan untuk sholat, diingatkan untuk meninggalkan maksiat, sudahlah, saya sedang menunggu hidayah dari Allah. Kalau emang hidayah itu turun kepadaku, aku akan berubah. Kau bukan nabi. Kau bukan nabi. Yang bisa merasakan turunnya wahyu. Karena itu ditampakkan. Sehingga kalau ada orang yang dia ketika diingatkan untuk berbuat salah, diingatkan berbuat maksiat, diingatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiatnya, lalu dia menjawab, biarkan saja, tunggu nanti kalau Allah sudah ngasih hidayah kepada saya akan berubah. Orang ini merasa dia nunggu wahyu. Padahal dia bukan nabi. Bukankah temannya yang datang kepadanya mengingatkan itu sudah hidayah? Hidayah apa namanya? Hidayah? Hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah yang bentuknya penjelasan. Temanmu yang mengingatkan itu hidayah. Namun dia gak mau terima. Yang katanya dia nunggu hidayah, hidayah ada di depannya. Tapi yang sedang dia tunggu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dan itu tidak mungkin. Sebab dia bukan seorang nabi. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya melalui apa? Kondisi perasaan yang tidak nyaman. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu ma haka alaihi nafsuk. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak nyaman. Itulah nurani. Maka saat orang berbuat maksiat, nuraninya bicara. Kau kan tahu ini tidak boleh. Kau kan tahu ini dilarang. Sehingga bahkan ada orang yang menjelang berbuat maksiat itu gemeteran dia. Tiba-tiba muncul keringat dingin. Tiba-tiba muncul rasa takut. Tiba-tiba jantungnya berdebar lebih kuat. Jantungnya berdebar lebih kencang. Kenapa itu? Nuraninya bicara keras. Nuraninya bicara keras. Jadi misalnya ya, anak SMA, laki dan perempuan, janjian ketemuan untuk pacaran. Apa yang terjadi? Dredeg. Jantungnya berdebar-debar. Saya kok grogi ya, kok jantung saya berdebar-debar, kok jantung saya seperti ini. Tiba-tiba muncul keringat dingin dan seterusnya. Insyaallah. Bapak pernah punya pengalaman kayak gitu, Pak? Enggak usah diceritakan ya. Baik. Sehingga kenapa kok sampai seperti itu? Yang ini tidak terjadi pada kondisi halal. Suami istri ketemu enggak sampai berdebar-debar kayak dulu waktu pacaran. Sebab antara yang halal dan yang haram itu berbeda. Dalam situasi itulah sebenarnya nurani dia sedang teriak kenceng, tapi tidak digubris. Nabi SAW ingatkan, wal ithmu ma haka alaihi nafsuk. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu tidak tenang. Wa karihta ayyattali alaihi nas. Dan kau enggak senang ketika ada orang yang melihatmu. Sudah? Sehingga dengan tiga cara inilah seorang hamba diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perubahan. Allah mengatakan wa'lamu annallaha yahulu. Atau firman yang lebih lengkap, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, istajibu lillah, segera penuhi panggilan Allah, walir rasul, dan panggilan rasul, idza da'akum lima yuhyikum, apabila mereka mengajak kalian untuk menjalani sesuatu yang menghidupkan kalian. Maksudnya adalah menghidupkan hati kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sadarilah sesungguhnya Allah Ta'ala bisa menghalangi antara seseorang dengan bisikan nuraninya. Kapan itu terjadi? Saat Anda mengalami jantung berdetak kencang, dredeg, tiba-tiba muncul keringat dingin menjelang berbuat maksiat. Anda merasa tidak nyaman, tapi Anda tetap nekat untuk melakukannya. Di saat itulah Allah halangi diri kita dengan suasana nurani tadi. Akhirnya apa? Terasa, begitu dilakukan terasa biasa. Begitu maksiat itu dilakukan, oh kok kayak gini, udah biasa saja. Orang kalau sudah tahu riba, lalu dia melakukan transaksi riba, karena alasan misalnya, saya butuh Pak, dan saya harus melakukan transaksi ini. Begitu dia di depan teller, bisa jadi dia terdek. Tapi dia maju mundur, lanjut gak ya, lanjut gak ya, lanjut gak ya. Kalau kemudian tetap dia lanjutkan, dredegnya hilang. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seseorang dari hatinya. Sehingga bisikan nurani yang demikian kencang tadi sampai membuat kita kadang dredeg mau melakukannya, membuat kita jadi grogi, membuat kita jadi keluar keringat dingin, akan hilang suasana itu pada saat yang bersangkutan tetap nekat maju untuk berbuat maksiat. Peringatan Allah datang dalam posisi dia takut ketahuan orang dan seterusnya. Anak remaja, dicoba pertama kali untuk ngerokok. Uji coba pertama kali kita lakukan. Naruh rokok dulu di mulut atau nyalain rokok dulu? Ya? Apa? Sembunyi dulu. Dia akan sembunyi dulu, jangan sampai ketahuan siapapun. Maka pertama kali dia mau uji coba rokok itu, dredeg dia. Jantungnya berdetak kencang, kemudian tiba-tiba muncul keringat dingin, ketakutan, jangan-jangan. Dia ragu, lanjut ya, maju mundur, akhirnya rokoknya basah. Karena terlalu banyak ludah yang melekat di rokoknya. Sebab ketakutan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih peringatan kepada hambanya. Kau memang tidak dapat wahyu, seperti para nabi yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau memang tidak mendapatkan wangsit, karena kita bukan nabi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nuranimu bicara, nuranimu bicara, hatimu bicara. Di saat itu kalau gak digubris, maka sang hamba dihalangi oleh Allah. Sudah, karena hatinya tidak didengar, akhirnya dia dibiarkan dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Baik. Keberadaan inilah yang membuat para hamba kemudian semakin tenggelam dalam aneka perbuatan jahat dan perbuatan maksiat. Nah, yang melemahkan nurani bicara ini adalah tadi, merasa aman ketika seseorang berbuat dosa. Ada yang merasa aman di dunia, dan ada yang merasa aman di akhirat. Yang merasa aman di dunia gimana, Pak? Dia merasa tidak akan ada yang berani untuk menegurnya. Misalnya, ada orang mau mengambil harta orang lain, atau ada orang mau korupsi. Tapi dia merasa yakin, lihat kanan kiri, atas bawah, enggak ada CCTV. Aman. Sudah? Dan dia tahu trik bagaimana caranya agar dia bisa aman ketika di dunia. Jadi kalau dia sudah merasa aman dari potensi hukuman di dunia, untuk berbuat korupsi peluangnya besar atau kecil? Lebih besar. Kenapa? Dia merasa aman. Dalam kondisi itulah, pada saat dia merasa aman ketika di dunia, dia berani untuk berbuat jahat. Baik. Maka mengingatkan orang yang mau berbuat maksiat hanya dengan pendekatan duniawi, ini lemah pengaruhnya. Karena masih banyak cara orang untuk mengamankan diri dalam hukuman dunia. Sehingga misalnya kita sering diingatkan, awas bahaya laten korupsi. Apa ini? Peringatan keamanan resiko dunia. Sudah? Awas bahaya virus HIV. Apa ini? Peringatan resiko dunia. Aman. Aku bisa melakukan sesuatu tanpa harus terkena virus. Sehingga misalnya dia melakukan zina tapi pakai alat pengaman misalnya. Sehingga kalau hanya sebatas ancaman dunia, masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menghindar. Nah, kita kasih peringatan berupa ancaman di akhirat. Bapak mungkin bisa merasa aman di dunia, tapi Anda tidak bisa menjamin diri Anda aman di akhirat. Aman di akhirat gimana? Anda akan dihisab oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu setiap perbuatanmu, dan Allah tidak akan pernah melupakannya. Baik. Nah, sudah posisi aman di akhirat seperti ini, ternyata masih ada cara untuk melemahkannya. Sehingga akhirnya ketakutan di akhirat jadi hilang. Apa yang terjadi ketika itu? Satu, dia akan berusaha untuk merasa aman karena dia tahu solusi pasca maksiat. Tenang saja, setelah ini kita akan sama-sama jadi orang saleh. Sehingga nanti dosamu akan hilang setelah kau pakai umroh. Dosamu akan hilang ketika dipakai untuk sholat berjamaah. Dosamu akan hilang ketika kau gunakan untuk jumatan. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Antar sholat lima waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan jadi kafarah untuk dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nanti kau bisa lakukan puasa Arafah. Yang kata Nabi SAW, puasa Arafah, gimana fadilahnya? Apa fadilah puasa Arafah? Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ditambah lagi puasa Asyura, apa fadilahnya? Menghapus dosa setahun yang akan datang. Jadi kau punya tabungan satu tahun ke depan. Hadza maghrur. Orang ini orang yang tertipu. Dia merasa aman di akhirat dengan keyakinan dosanya ada cara pelarian untuk menghilangkannya. Maka janji-janji Allah itu membuat dia tertipu. Yang kedua, yang membuat orang jadi tidak punya rasa takut di akhirat. Dan ini yang paling parah. Karena dia merasa ada yang menjamin dia ketika di akhirat. Contohnya Pak, dia berkeyakinan ada sang juru selamat. Dia berkeyakinan apa? Ada sang juru selamat. Sehingga Bapak tenang saja, santai saja. Nanti kalau dia umil kiamah, Bapak sudah disiapkan sang juru selamat. Kira-kira Pak, kalau orang punya keyakinan seperti ini, kira-kira yang terjadi apa Pak? Antara yang rajin dan yang malas sama saja. Sehingga akan membuat orang jadi melakukan pelanggaran yang lebih banyak. Dan dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak ada beban saat dia berbuat maksiat. Sebab nanti sudah ada yang menjamin. Keyakinan ini ada pada ahli kitab. Yahudi punya anggapan, siapapun yang mengakui bintang David, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Nasrani punya anggapan, kita semuanya akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Ternyata keyakinan kayak gini dibawa di tengah kaum muslimin. Sehingga saat dia dibawa di tengah kaum muslimin, apa yang terjadi? Banyak di antara kaum muslimin yang mereka merasa aman ketika berbuat maksiat. Contohnya apa Pak? Ada tokoh agama yang bilang, nanti kalau Bapak datang di akhirat, ketemu malaikat, sebut saja saya adalah muridnya Bang Mamat. Jadi dia merasa apa? Sudah ada yang menjamin. Nanti akan dijamin oleh Bang Mamat ketika di akhirat. Ada juga yang dia punya keyakinan. Sebut saja, saya adalah anggota Ormas A, anggota Ormas B. Maka kau akan diselamatkan oleh bendera Ormasmu. Kau akan dinaungi oleh bendera Ormasmu. Ada juga orang yang mengatakan, guru saya sudah menunggu saya di pintu surga. Masya Allah. Dan ini keyakinan berbahaya. Mengajarkan prinsip permisifme. Prinsip permisif seperti ini, di mana orang diajarkan untuk serba boleh, enggak apa-apa, serba boleh, dan seterusnya. Itu berangkat dari apa? Dia sudah merasa aman karena ada yang menjamin. Padahal tidak ada yang bisa menjamin hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang sudah berhak untuk mendapatkan hukuman. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengumpulkan keluarganya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pesan. Keluarganya dikumpulkan, dipanggil, ya Safiyah, ammatan Muhammadin, wahai Safiyah, bibi dari Muhammad, wahai Abbas, wahai Fulan, termasuknya dipanggil Fatimah, ya Fatimah, binta Muhammadin, sali mimma li masyiti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku apapun yang kau minta, tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu kelak di hari kiamat. Sehingga kalau Fatimah saja tidak mampu untuk diselamatkan oleh Nabi SAW kelak di yaumil kiamat, apalagi manusia selain Fatimah. Sehingga Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat bagi Fatimah jika Fatimah tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Nabi SAW ngasih prinsip seperti ini. Dalam Al-Quran juga menyatakan demikian. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang telah dia upayakan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jangan sampai seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Baik. Kemudian contoh yang lain yang membuat orang itu tertipu sehingga dia nekat berbuat maksiat dan malas berbuat taat. Dia merasa kalau dia sudah mati, lalu nanti ditahlili, maka jaminan masuk. Kalau mati ditahlili, jaminan masuk tahlil. Sehingga masyarakat kita antara pilihan tidak disolati dengan tidak ditahlili, lebih takut mana, Pak? Antara ancaman kowe nek mati ra tak solati dengan yang kedua, engko nek kowe mati ra ditahlili, lebih takut mana? Lebih takut yang kedua. Karena banyak di antara mereka tidak solat, tidak puasa, tidak melakukan kewajiban apapun, isinya maksiat. Tapi selama dia muslim dan diakui sebagai muslim di lingkungannya, lalu nanti kalau mati ditahlili, jaminan masuk surga. Dengan sebab keyakinan seperti inilah, dia berpangku kepada amal orang lain yang masih hidup. Ini dari barisan-barisan orang-orang yang mereka tertipu ketika di dunia. Dia beranggapan bahwasanya orang lain bisa menyelamatkannya. Kemudian bacaan orang lain terhadap Al-Quran maupun tahlil bisa menyelamatkannya. Termasuk juga diantaranya, apa tadi? Dia merasa aman karena nanti akan ada cara untuk pelarian dari perbuatan dosa dan seterusnya. Sehingga dia merasa aman ketika berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakumullahu khairan katsira wa baraka fika fi ilmik. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah mendapatkan pencerahan, pengingat lagi bagaimana sesungguhnya di antara orang-orang mukmin sendiri ada kesempatan untuk bisa tertipu dengan dunia. Tertipu dengan angan-angan taubat. Tertipu dengan penjamin-penjamin yang akhirnya membuat kita berani untuk melanggar aturan-aturan yang telah Allah jelaskan bagi kita melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sekedar ilmu, tapi sebuah cermin untuk kita berintrospeksi sebagai bahan muhasabah yang mendalam. Sudahkah kita terhindar ataukah masih ada dari tipuan-tipuan tadi yang menimpa kita? Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita renungkan, kita amalkan, dan yang terpenting adalah kita gunakan untuk terus-menerus memperbaiki cara kita dalam melihat hal-hal yang ternyata menipu itu. Ada pertanyaan atau tidak?
tahu. Selanjutnya kita kemana? Mau pulang atau di sini terus?
Baik, mungkin kita berikan sesi pertanyaan dulu, Ustaz.
Tanya jawab.
Tanya jawab.
Baik, saya bertanya, mereka menjawab ya.
Boleh, Ustaz.
Baik. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan cara manusia dalam mengamankan diri dari perbuatan maksiat. Tadi saya sudah sebutkan ada tiga ya. Sebutkan dua saja, satu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Baik, insya Allah. Silakan. Yang pertama.
Dia tahu solusi pasca maksiat, apa yang harus dilakukan.
Merasa aman dengan solusi pasca maksiat. Solusi pasca maksiat itu apa? Beramal soleh dengan keyakinan bisa menghapus dosa. Yang kedua, ada jaminan dari orang lain sang juru selamat ketika di akhirat, sehingga dia merasa aman untuk berbuat maksiat. Masya Allah.
Masya Allah.
Yang mana? Rintangan apa ini? Rintangan setelah kematian. Ini tips untuk mengatasi rintangan setelah kematian. Masya Allah. Yang kedua, pertanyaan kedua ya. Jelaskan tentang pengaruh dari bisikan nurani ketika seseorang mau berbuat maksiat. Dan apa yang menyebabkan bisikan nurani itu jadi hilang. Nah, yang belakang dulu, duluan angkat tangan. Apa pengaruh bisikan nurani ketika orang mau berbuat maksiat? Hatinya berdebar-debar. Yang berdebar itu hatinya atau jantungnya? Jantungnya. Hati dan jantung. Baik, terus? Ya. Ketika dia melakukan perbuatan tersebut, akan mulai terbiasa dan tidak ada perasaan bersalah. Itu kenapa kok bisa terjadi demikian? Tadi satu ayat yang kita bacakan ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah bisa menghalangi antara dirinya dengan hatinya. Sehingga pengaruh batinnya tadi, teriakan batinnya tadi jadi tidak terdengar. Padahal sudah gemeteran gitu. Tapi tetap maju dia lakukan. Dan ini terjadi pada setiap orang yang pertama kali mau mencoba untuk bermaksiat. Misalnya pertama kali mau minum khamr. Itu mungkin di depannya jadi enggak. Cuma diliatin terus kan gitu kan. Pertama kali Pak ya. Begitu dia tabrak itu bisikan nuraninya, nekat diminum. Tapi pertama kali dia maju mundur. Demikianlah kondisi seorang hamba. Ada sebuah cerita. Ini boleh saya cerita enggak?
Boleh.
Silakan. Masyaallah. Dapat hadiah. Fadhil. Cerita ini disebutkan oleh Ibnu As-Sakir tentang taubatnya seorang wanita. Ada seorang wanita yang datang ke Madinah ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Nabi SAW sudah wafat. Sehingga beliau tidak bisa ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya wanita ini nangis. Dia nangis menjadi-jadi. Lalu ditanya oleh seseorang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wanita ini ditanya. Apa yang membuat dia menangis? Terus dia cerita. Saya ingin bertaubat. Dan saya ingin menghadap Nabi SAW untuk bertaubat. Kamu salah apa? Kemudian dia menyampaikan, saya ditinggal oleh suami. Dan dia tunggu suaminya gak pulang-pulang. Sampai ada informasi suaminya nikah lagi. Itu yang membuat dia emosi besar. Akhirnya dia berpikir gimana caranya biar hati suaminya bisa balik kepada dirinya. Maka dia ingin belajar sihir untuk memelet suaminya. Kemudian datanglah dia kepada seseorang minta saran, caranya gimana biar saya bisa mengendalikan hati suami, saya ingin memelet hati suami. Memelet itu bahasa Indonesianya apa? menarik, bukan menjilat ya. Bukan. Saya pengen bisa membuat hati suami kembali kepada saya dengan cara sihir. Kemudian diarahkan, coba kamu datangi dukun ini. Datanglah dia ke dukun itu. Lalu sang dukun ini menyarankan, sebenarnya kau bisa melakukan sendiri. Gimana caranya? Masuklah kamu ke dalam ruangan itu seperti tanur ya, seperti alat masak, serobong. Kau masuk ke dalam ruangan itu dan kencing di situ. Akhirnya dia masuk. Ketika dia masuk, dia deg-degan dia, maju mundur. Kencing enggak ya? Kencing enggak. Terus dia lari keluar. Dia lari keluar. Ditanya sama sang dukun, "Kau lihat apa tadi?" "Enggak lihat apa-apa. Berarti kau belum melakukannya." Balik lagi. Balik lagi dia. Dia masuk ke dalam ruangan itu, tak ketakutan dia. Kencing enggak, maju mundur. Dia lari lagi keluar. Ditanya, "Kau lihat apa?" "Enggak lihat apa-apa. Berarti kau belum melakukannya." Inilah contoh orang yang ketika mau berbuat maksiat ketakutan. Sehingga dia maju mundur dilakukan atau tidak saran itu. Karena kalau dilakukan, dia langsung jadi penyihir. Akhirnya dia nekat yang ketiga. Dia kencing di situ. Tiba-tiba dia melihat ada penunggang kuda yang terbang. Dia melihat ada sosok penunggang kuda yang terbang. Langsung dia keluar dari ruangan itu, ditanya sama sang dukun, "Kau lihat apa?" "Saya melihat Faris, aku melihat ada seorang penunggang kuda yang terbang." Kemudian dukun ini bilang, "Itulah imanmu. Dia sudah hilang dari hatimu. Dan sekarang kau sudah bisa jadi tukang sihir." Sehingga dia perintahkan tanah, tumbuh, tumbuh. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah, dia bisa melakukan hal-hal yang aneh. Nah sekarang kau sudah bisa sihir, tapi imannya hilang. Setelah itu dia ketakutan, kemudian pengen taubat. Nah terkadang kan ada orang kayak gitu ya, awal mula mencicipi perbuatan maksiat, gimana? Batinnya teriak, nuraninya teriak, "Jangan kau lakukan, jangan kau lakukan." Orang yang mau berbuat zina itu deg-degannya luar biasa. Tapi kenapa kok seneng kayak gitu? Katanya kan ujian adrenalin. Wah, masya Allah. Iya pak dokter. Dan orang seneng dengan yang memicu adrenalin. Sehingga kenapa kok orang seneng seperti itu? Padahal dia ketika melakukannya deg-degan. Dia jangan-jangan nanti kalau ketahuan gimana, ketahuan di mana. Tapi saat dia nekat melakukannya, dalam posisi itulah tadi, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menghalangi antara dirinya dengan hatinya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan katsira wa ahsanallahu ilaik. Telah usai sesi kajian kita pada pagi ini. Walhamdulillah. Dan semoga semua yang telah disampaikan oleh beliau bisa menjadi bahan muzakarah bagi kita, sehingga kita semakin terhindar dan jauh dari apa-apa yang menipu kita di dunia ini. Dan kami ucapkan terima kasih pula sebesar-besarnya kepada jamaah yang telah hadir, yang telah menyimak dengan khusyuk dari awal sampai akhir. Semoga langkah kaki kita dan waktu yang kita luangkan di majelis ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Di sini saya mewakili seluruh panitia yang bertugas dan juga mewakili rekan pembawa acara yang tadi, Ustaz Umam Syafahullah. Dia agak sedikit gak enak badan. Untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan, kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah selama kajian ini berlangsung. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.